Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты четверга 10 листопада.
Сперша коротко про надворье.
Маловоблачно, пераважно без опадков. Только на паўднёвым усходе магчымы мокрый снег и дождь. Температура в день от плюс 1 до плюс 6 градусов.
У Беларуси.
У суде Московского района Менску одновятся слухані по справе правоабаронцы Олеся Беляцкага. Яго вінаваціць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў, асабліва буйных памерах, з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць.
У Рэспубліканскім цэнтры тэхнічнай творчасці навучэнцаў пройдзе конкурс відэафільмаў «Радзіма, мая дарагая». Адрас Менск, вуліца Макаёнка, 12.
У свеце.
У Брусэлі камітэт у правах чалавека Еўрапарламенту правядзе слуханні па сітуацыі з правамі чалавека на заходніх Бальканах.
У Жэневе пачнецца апошні раўнд перамоваў па далучэнні Расіі да Усесветнай гандлёвай арганізацыі.
Таксама у гэты дзень.
У 1906 годзе ў Вільні выйшаў першы нумар газеты «Наша Ніва».
У 1928-м нарадзіўся італьянскі кампазітар Энніо Марыконе, які напісаў музыку для блізка 400 кінафільмаў. За сваю музыку Марыконе 5 разоў атрымліваў прэмію Амерыканскай акадэміі кінамастацтва, вядомую пад назвай «Оскар».
У 1938-м памёр Мустафа Кемаль Ататюрк, заснавальнік Турэцкай Рэспублікі і яе першы прэзідэнт.
У 1982-м памёр Леонід Брэжнеў, кіраўнік КПСС і савецкай дзяржавы ў 1964-82 годах.
Ёсць нагода.
Усясветны дзень навукі ў імя міру і развіцця.
Усясветны дзень моладзі.
Цытата на памяць.
Кожны, хто сур'ёзна займаўся любой навуковай працай, разумее, што на браме храму навукі напісаныя словы «Ты павінен мець веру». Макс Планк, нямецкі фізік, стваральнік квантавай фізікі.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір напярэдадні ўвечары.